SBS Radio ዜናታት ዋናው ዛባታትን ዘበራ ብሩዛንታታትን ቋንቋሁም አብዝግበርዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱማለኒ ኣቶ ሳልሕ ቃዲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ስንሱ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን መስራትን ኣካየድን ዓዋት ዶትኮም እዩ ሳልሕ ከም ልሙድ ዕድሜና ክቢርካ ነዚ ትንታነ ክትገብረልና ስለ ዝፈትካ ብሽመን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ነመስግነካ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ብኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስኡ ድማ ፅልኡ ምስቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኢና ክንሪኦ ስኻውን ሓደ ፅሑፍ ፅሒፍካ ኣለካ ብዚ ክልተ መዓልቲ ስለዚ ብቀዳምነት ናብቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ምእታውና እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ማለት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ኢልካ ትፅበ ምስናቱ ኣብ ስልጣን ምድያብ
ሓደ እንታይ ይመስለካ ብኢንስቲቱሽናላይዝ ወይ ሓደ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ዝተወደበ ክኸውን ኢንስቲቱሽንስ ክህልዎ ከሎ ኣብ ውልቀ ሰብይ ትምርኮሰኒ ኢካ ካብኡ እንዳርሓካ ካ ትኸይድ ኢንስቲቱሽናል ውሳኔ እዩ ዝኸውን ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ብዙሕ ለውጢ ከምፅ ኢለ ኣይፅበይኒ እንታይ ደኣ እቲ ንቕሓት ኣብቲ ፖለቲካውያን ማሕበራት ዘሎ ኣብቶም ብጠቕላላቶም ፀፍሕናይ ንምሕዳር ሃገር ሒዞም ዘለዉ ሰባት እቲ ብኦም ዘሎ ንቕሓት እቲ ፕራይም ሚኒስተር ንዕዩ ከንፀባርቕ ዝኽእል ስለዚ ገና ሕጂ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፀገማት ዘጋጥሞ እንታይ ዓይነት ድሆታት ኣለክኒኡ ከመይ ገይሩ ሰሪዑ ከሎ እቲ ሽግራት ንዕኡ ከይርአኻ እንታይ ዓይነት ስንብራት ክገድፍ እዩ ወይ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክምፅ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ዝከታተሎ ዘለኹ ፅቡቅ ኣካይዳ እዩ ዝከይድ ዘሎ ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ዘመርኮስ እቲ ተቐይሙ ዝነበረ ኣካላት ክንዘካ ከምተዝሓሕሎ ፀጥታንተ ዘለካ ሃገርካ ብዙሕ ክትምዕርብ ስለዘይትኽእል ፀጥታ ከዓ ስቕቦል ኢልካ ስቕ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ፖለቲካ ስለዝኮነ እንከርሃባን ስለ ዘለዎ ኣብኡ እንተተበፂሑ ፅቡቅ ክኸይድ ኢልኣምኑ
ብሓፈሻ ግን እቲ ምስግጋር ብማለት ዘይተለምደ ብፍላይ ብዙሓት ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ከም ሓድሽ ጅማሮ ንዲሞክራሲ ወይ ስልጣን ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ናይ ምስግጋር ብዘይ ግጭት ማለት እዩ ከም እወታዊ መልክዕ ገይሮም ዝርእዎ ብዙሓት ኣለዉ ምናልባት ኣብዚ እውን ከም ፅቡቅ ክረአ ዝከኣል መስል
ኣነንከምእየ ዝርእዮ እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ምክንያቱ ሳልሳይ ናይ መለስ ሙማት ሃይለማርያም ተሳለኝ ብሰላማዊ መገዲ ስልጣን ተረኪቡ ንሱ እውን ሪዛይን ኣብ ዝገበረሉ ግዜ እዚ ዶክተር ኣብይ ከዓኒ ከምኡ ብሰላም ተረኪቡ ብዝርርብ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ተገይሩ ኣብዚ መግጫ ዝክበፅሑ ስለ ዝከኣሉ እቲ ነገር ከም ሓዲስ ኣይኮነን ብኡር እየ ከዓ እዚ ጠቀትካዮ ፅሑፈይ ከም ቅንኣት ገይረ ወስሉ ምክንያቱ ከም ኤርትራዊ ይግባኣኒ ነይሩ ኩም ዓይነት ዝብል ቅንኢ ኣለኒ ኩሉ ብዛዕባ ሃገሩ ዝሽገር ብዛዕባ ሃገሩ ዝሓስብ ሰብ ከዓ ስለምንታይ ኢና ከምዚ ኢልና ፋሒልና ብዘ የድሊ ክንታርክ ንውዕል ብሰላም ዝክታ ሓይሉ ከኣለን እቲ ስልጣን ዓፊሩ ዘሎ ስርዓት ኣቦና ኣይኮነ ኣብሓጎና ኣይኮነ ከም ኣቕሓ ይወርሸሉ እቲ ሃገር ህዝቢ ስለዚ እቲ ዋንነት ናይ ሃገር ዘለዎ ሰብ ስለምንታይ እዩ ርሒቁ ዝነበር ስለምንታይ ካብ ሃገሩ ዝርሕቕ ብሰላም ዶ ከይሰርሕ ኣይምክኣለን ዝብል ቅንኢ ኣለኒ ዝተገብረ ከዓኒ ከዝተዋሕዶ ወይ ከነኣእሶ ኢለይኮንኩን ዓብዪ ዓብ ለውጢ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግብር ዘሎ ንካልእ ጎረባብቲ ክፀሉ ተስፋ ገብር
ሕራይ እዎ ናብታ ኣምፅኣትና ዘላ ብፍላይ ምስ እዛ ፅሓፍካ ደብዳቤ መልክዕ ናብዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብኣ ተመርኩስ ናይ ናገለገለ ሕቶታት ግን ሓተካ ሞ ሓደ ካብቲ ዝገበሮ ፀውዒት እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ብሰላም ንምንባር ድልው ምኳኑ እዩ ብዙሓት ነዚ ዘረባ እዚ ግን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ቀዳሞት መራሕቲ ዋላ ኣቶ መለስ ከምኡውን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ክተመሳሳሊ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዮም ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ እውን ከም ልማዱ እቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት እንተዘይተማሊኡ ዝፍፀም ነገር ከምዘየለ ኣቢሉ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ቋንቋ ኢና ክንፅበ ነርና ማለት እዩ ካብዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ማለት እዩ ካብቶም ቀዳሞት መራሕቲ ዘይበልዎ ወይ ዘይገበርዎ ነገር እንታይ እዩ ትፅቢት ክግበረሉ ዝግባእ
ኣነ ትፅቢት ክግበረሉ ዝግብኦ ነገር እንታይ ይመስለካ ክሳብ ሕጂ ብባድነ ዝተላዕለየ በቲ ናይ ዶ ግጭት ዝተላዕለየ ከምዚኮን ዲና ተታሒዝና እቲ ብሕልቲ ብሕልቲ እቲ ኣብዶብ ዘሎ ኣብዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ተራ ሓረስታይ ተራ ነባሪ ተራ ዜጋ ብዙሕ ይተሳቅ እዩ ዚ ዘይውግእ ዘይሰላም ኩነታት ብዙሕ ይተሃስዩ ክሳብ ሕጂ ኣብዘይ ትኽእሎ ወይ ንኸተድመዓሉ ዘይትኽእል ናይ ትመጣጠር ዝብል ነገር ብዙሕ ይረታዊ ኣብዚ ክወፀኒሑ ሕጂ ግን እቲ ናይ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣብ ካልእ ናይ ፖለቲካዊ ረብሓታት ክዋፈር ንሪ ኣለና ብወገን ኢትዮጵያ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከም ፖለቲካ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ቆርብ ሸበል ዝበልና ነርና ንኸውን ነፍሰ መሰማተይ ሕጂ ግን ንሪኢ ኣሎና ከም ፖለቲካል መሳርሒ ኮይኑ ስለ ዘሎ ሓንቲ ካብ ዝፅበያን ከ እዛ ሽግር ተምፃልና ዘላ ዶ ባድመ እያ ገለትኩምስ ትዶ ክሓንፀፅ ኣለዎ ሓንፂ ፅካ ሽዑኡ እትኻል ጉዳይና ክንርኢ ግዜኡ ዝበፅሐ ኮይኑ ንረኣየኒ
ስለዚ ልካ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቐምጦ ቅድመ ኩነት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከይወፅእ ዘተ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዝብል ዲኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሐሉ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዋላ ከመይ
ዝርርብ እኮ ክልተ ወገን ቅሩባት ክኾኑ ኣለዎም ክዘራረቡ እንተኣቶም ክልተ ወገናት ክዘራረቡ ዝግብኦም ድሕሪ ቅሩባት ዘይኮኑ ማንም ሰብ ከዛርቦም ኣይክእልኒ ዋላ ብሓይሊ ኮፍ ኣቢልካ እውን ኣብ ሓደ ስማይ ክወስኩ ኣይክእሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሓንጊድ እዩ ኣይዛረብ እ ዝርርብ ዝበሃል ነገር የለን እዩ ኢትዮጵያ ከዋ እንተ ብቅንዕና እንተ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ኩሉ ግዜ ዘተ ንግበር ዝብል ፀውዒት ነይሩ እቲ ዘተ እውን ዝቐርብ ምክንያታት በሊዑ ቅቡል እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ክመዛበል ስለዝኾነ ተዘራሪብና ንወዳእ እዩ ዝብል እዙ ፌስባል እዩ ክትሪኦ ከለካ ብዘይካል ኣተሓሳስባ ቅንዕ ኮይኑ ይረኣየኒ ግን ክግበራይ ክትኽእለን ክትግበራይ ትኽእለን እትኸፍ ኢልካ ናይ ምድርጋር ኮይኑ እትኸፍ ኢልካ ናይ ምዝርራብ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ፈቃደኛ ኣይኮነን ኮፍ ክብል ስለዚ ኣበይ ድዓይና ምኹን ከይደ 20 ዓመት ከም ዝበሎ ኢልካ በልና ንዕኡ ሓንሳ ኣብሕኒ ቀቢልካ ክውዳእ ዘለዎ ነገር ይስማዓኒ ድሕሪኡ ወውራይና ክንርኢ ዶብ ዝበሃል ፆር ከየዳኸመልና ከሎ ምክንያቱ ድሕሪቲ ዝጎልተና ዘሎ ሃገር ከምዚ
ኣብቲ ደብዳቤካ እውን ናብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝፀሓፍካዮ ደብዳቤ ማለት እዩ ሰላማዊ ዘተ ክግበር እንተኮይኑ ንኩሎም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዘሳትፍ ዘተ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊፅካ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝግበር ዘተ እውን ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ኢካ ገሊፅካ ስለዚ ከመይ ክኸውን እዚ ትብሎ ዘለካ ዝበሃል ካስ ክብርሃል
እንታይ ይመስለካ እቲ ዝግበር ስምምዕ ኮይኑ ዝብፃሕ ዝኾነ ስምዒ ተገይሩ ኣነ ብዙሕ ተስፋ የብለይ ምክንያቱ ሕጂ እውን ደጋጊሞ ከም ዝበልክዎ ካብ 91 ክሳብ 97 እንታይ ዝኣመሰለ ፍቅሪ እዩ ነይሩ መንጎስ መንግስቲ ኤርትራ ናብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኩሉ ሰብ ተረብ ተጠቃማይ ኣይንበለን ካብቲ ዝነበረ ሰላም እንታይ ደኣ ብወገን ኤርትራ ንድሕሪኢና እቲ ህግደፍን ካምፓኒታቱን ጥቅምታቱን እቶም ንዑ ዝድግፉ ህዝብን እዚኣቶም ተጠቂሞም ድኦም ዝነበረ ሰላም እቲ ካልእ ሰብ ግን ካብ 91 ጀሚሩ ምስ ተገለለ ስለዚ ሕጂ እውን ከምኡ ዝድገም እንድሕሪ ኮይኑ ኦኬ 97 ጀሚሩ እቲ 2007 ምስ ተባእሰ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ተረሓሒፉ ቁሩብ ተጠርዩ ዝነበረ ርክክብ ናይ ንግዲ ኮይኑ ናይ ባህሊ ኮይኑ ንሱ እውን ደው ኢሉ ህዝቢ ኮነን ደባ ኣቢልዎ እንታይ ደኣ እቲ ስርዓት ምስ ተዓሪኩ እንከሎ ወይ ፅቡቅ ኩነታት እንከሎ ሽግር ኣይነበረን ከምዚ ዝበልኩካ ክፋል ኤርትራ ኣይረብሓሉ ነይሩ ዳ እምበር ምስ ተባእሱ ከዓኒ እቲ ክጥቀም ዝግብኦ ዝነበረ ከዓኒ ደምሰትዩ ክሳብ ሕጂ ተመዛቢሉ ይነብር ኣሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተ ደኣ ሰላም ክግበር ኮይኑ ኩሉ ዜጋ ዝረብሓሉ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ኤርትራዊ ዝረብሓሉ ዓይነት ሰላም እንትዘይ ኮይኑ ቁንጭል ኣቢልካ ሓደ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ወይ ሓደ ኣካል ናይ ኤርትራ ዝረብሓሉ ሰላም ዘላቅ ይኮነን ግዜ እውን ክወስድ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ዝተሰረቶ መሰረት እዩ ዝዓሚ ለዩ ዝኣምን
ግን ከተብርሃለይ ዝደለየ ካብዚ ስእን ካልኦት ኣካላት ክሳተፍዎ ዲኻ ትጠልብ ዘለካ ማለት ንኣብነት ተቃወምቲ ድዮም ካልኦት ዲኻ ትጠልብ ዘለካስ ወይስ እቲ ዝግበር ስምምዕ ብመሰረቱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስን ንኩሉ ዘርብሕ እዩ ኣብዘን ዝተፈላለየለ ወይስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምዝርራቡን ብሙሉእ ሕጋዊ ይኮነን እዩ ትዘራርባኻ
እቲ ሕጋውነት ናይ ሞራል ሕግን ናይ ሕጊ ሕጋውነት ናብ ክልተ ነገር ይፍለዩ ሕጂ ኣብ ዓለም ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ሕጋዊ ኣካል ምሳሌት ናይ ዘይወካሊት ናይ ኤርትራ ተቆፂራ ምስኣድ ዝሰርሕ ብዙሕ ኣካላት ኣለዉ ዓለም ንሕና ግን በቲ ናይ ሞራል ዓቀኒ ኢና ንወስዶ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ኣይተመርፀን ባዕሉ ብሓይሊ ብረት ኮፍሉ ዘሎ ስርዓት ስለዚ እቲ ዝግበር ሰላም ሓይልታት ከካፍል ኣለዎ ህዝባዊ ሓይልታት ከካፍል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ክደፍ ንበይና ክልተ ሰለስተ ሰብ ኣምፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢላ ብቁራፅ ወረቀት ፍሪማ ሰላም ምንጪ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ዝተገብረ ነገር እውን እዚ ኣብ ግምት ክኣት ኣለዎ ከም መጠንቀቅቲ ሓሳቢ እዚ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ብባህርያቱ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ገላሊ ስርዓት ስለዝኾነ ነቲ ህዝቢ ገሊልዎ ዘሎ ንበይኑ ወዳእን ገባርን ሓባጊን ኮይኑ ንዘለኣለም ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ከምዚ ዝነበርናዮ ካብ ደስዓ ሓደን ጀሚርና ቅልውላው ዝነበርናዮ ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ካልእ ቅልውላው ክእትወና ይኽእል ዝብል እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ክካፈል ከሎኮ 3 ሚልዮን ህዝቢ 100 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያ ብሓንሳብ መፂ ኮፋ ይወከልቲ ከም ወከልቲ ከዓኒ ናይ ፖለቲካ ወከልቲ ይኮኑ ምሁራን ይኮኑ መራሕቲ ሃይማኖት ይኮኑ ዓበይቲ ዓዲ ይኮኑ መንጎኛ እውን ይኮኑ ብዙሕ ሰብ ክካፈሉ ኣሎ ንምሉእ ነቲ ኣይተጠቀምኩን ካብዚ ህግደፍ ዝብል ኣካል ወይቲ ህግደፍ ጎዲኑ ዝብል ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ምኳኑ እዩ። ንሱ እውን ቃል ክህልዎ ኣሎ ሓሳብ ክህልዎ ኣሎ እቲ ዝግበር ሰላም ብህዝባዊ ግንባር ወይ ብህግደፍ ዝውዳእ ንበይኑ ኣይኮነን እያ ዝምድሎ
ራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝምድና ተቃወምቲ ንኤርትራን ምስ መንግስቲ ዝፀንሐ መንግስቲ ሂወደግን ክሕርፍፍ ንሓንሳብ ድማ ናብ ድሓን ክምለስ ላዕሊ ታሕቲ ፀኒሒ እዩ። ኣብዚ እዋን ምናልባት ዝምድና ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራን ምስ ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ከመይ ክኸውን ኢኻ ትፅበ ወይ እንታይ ክገብር ዘለዎ ነዚ ጋ ግዜ ንምፅባብ?
ቀዳማይ ሚኒስተር ንበይኑ ዝገብሮ ነገር የሎን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፓርቲታት ዝቆመ እዩ። ስለዚ እቲ ብዛሕ እዩ ሓድ ነናቶም እጃም ኣለዎም ኣብቲ ኣከፋፍላ ናብ ተሰራርዓ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ኣነ ካብ ሰበይ ንላዕሊ ክዛድበል ይኽእል ንካብ ለይቲ መዓልቲ ተኸታትሊ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ውፅኢት ረኺቡ ደጊፈዮ ብብዙሕ ዋጋ ንነፍስይ ከም ውልቀይ ከማን ብዙሕ ክፍለኒ ብዙሕ ክፍለኒ እዩ። ስለዚ እቲ ዝነበረና ኣረኣያ ከዓኒ ባኺኑ ተሪፉ ወላ ሓንቲ ኩም ነገር ክንርኢ ከኣልና ምክንያቱ እቲ ናይ ናይ ኢትዮጵያ ኣረኣያ ዘሎ ከም ዝመስለኒ ሕጂ ወይ ኣረጋጊፆ ክብሎ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ጉዳይ ኤርትራ ከምዚ ሳይድ እሹ ከምዚ ናይ ሓደ ጨምተር ናይ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ዝሕሉ ብከምኡ ዓይነት ኣሰራርዓ እዩ ዝኽል ብድሌት ኤርትራውያን ንጥቕሚ ኤርትራውያን ዝቐደመ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ምስ ሓለፈ ዳ ሕጂ ዝግንፍል ዘሎ እምበር ኣጠንቂቕና ኢና እዚ ጌጋ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢድ ምትትታዊ ጌጋ እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ተቃዋማይ ሓደ ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ኢሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ክቐድም ኣለ ሓደ ከዓኒ ኣነ ኤርትራዊ እየ ናይ ኤርትራ ጥቕሚ እየ ዝቐድም ክብል ከዓኒ ነፃ ክኸውን ኣሎ እዘይኮነ ፀቕጢ ኣየድልን ምክንያቱ እዚ ኮለል ንብሎ ዘለና ናይ 20 ዓመት ኮለል ኣሎ ብዙሕ ናይ ፖሊሲ ጉዳያት ኣሎ ምስቲ ኤርትራዊ ዝሓልሞን ኤርትራዊ ዝደልዮን ዘይሳነ ዘይቃዶ ኣሰራርሓ ኣሎ። እዚኣ ተቐንዲ ዝመፀት እንታይ እያ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ክሳብ ሕጂ ኣስሪሕዋ ድሕሪ ሕጂ እውን ከስርሓ ተስፋ ገብር እንተ ደኣ ክትልውጣ ዘልያ እውን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ንፅ ከምዚ ስርዓትና እሞ እዚ ስርዓት ዓይነት ክትከል ኣለዎ ዝብል ኣራእያ ብክሉፅ ኮነ የ ብታሕቲ ታሕቲ ብዙሕ ይገዲእዎን እዚ ኤርትራ
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ ትጽልዋ ማለት እቲ ፖሊሲ ንኣምነት ናይ ብክልል ወይ ብብሄር ዝምርኮስ ምምሕዳራት ምቋም ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ኣብ ኤርትራ እውን ክትከል ናይ ምግባር ተጽዕኖታት ነይሩ ድዩ? ክሳብ ክንደይ ጸሊዎ እዩ ነቲ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዘሎ ኣብ ምንቅስቃስ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሕልሚ ንክህሉ ኣብ ኤርትራ ብብሄር ብገለ ዝምርኮስ ኣከፋፍላ
ብዙሕ ጸሊዎ እዩ ኣብነታት እውን ኣለና ስቅኩምኩም ዛርብ ዘለኹ ኣብነታት ብዙሕ ኣሎ በቲ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ዝተተክለ ውድባት ኣሎ ክሳብ ለይቲ 2010 ፍውተን ኣብ ኣዋሳ ሰብ ሓደ ጠቕላሊ ጉባኤ ክገብር ዝቀራረበሉ ዝነበረ ኣብ ካልእ ቦታታት ጭጫሓ ነይሮም ውድባት ናይ ብሌንዶ ናይ ሳሆዶ ናይ ገለ እንዳበልካ ጭጫሓ ነረ እቲ ህዝቢ ብምርጭው ገይርዎ እንተዝኸውን ሓደ ነገር ነሩ ግን ርግፀኛ እየ ሰብ ባዕሉ ብህዝቢ ዝተደረኸ ነገር ኣይኮነን እንታይ ከዓ ፖለቲካል ኢምፖዚሽን ነይሩ ባህላ እዩ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ከዓ ካዝዓበየት ችግር ዘላትና እንታይ ይመስለካ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ብጥቕሚ ኢትዮጵያ ዘይኮነ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብኡ እዩ ዝምዘል ናይ ኤርትራ ተቃዋማይ ብዘይ ካብ 2-3 ዕድነ ኣብና ዝረግዞ ገለ ሕቁታት እንተዘይኮኑ مست خالد political parties كان تاريخ كبير تاريخ كبوم كل دقيقة بجسر عفورن زبهل مؤمن سن عفورن زبهل كأن يهلن مهنيات سن عفورن كمسرات كله بسودان اليمن يسكن اليمن أبي ذيك المسلمين كل كناتين صار مثلا أي كبر عسكري عسكري مثلا كل الله عليه عبد الله صالح كان موت كل يوم اليمن كابتن إيرتوا بدأ كاتوتش نوح جرا السودان كابتن إيرتوا بدأ كاتوتش نوح جرا جن كتاب حجزي سن عفورن زبهل كم شفاء يونيو نحنا مثلا عفورن كب زلو أي مسلمين حتى الخكراني مثلا عفورن ولا مسلم ولا بما تقدر يجاب عليهم وش ترخبوا عليهم كورجينيس قبرن تقولين أبز خالد بتاعي زي كل كسر يكون في الدار اللي كي جين تروي نحنا رئيسنا برنا نسي تكيا يتي زنبرة كي زنبرة بيت تكاون تجرعين نايك بس عيرتان زتوب كوري الرأي عن تزي كلمه يخلو زيرتان زتوب كوري كله انت هيدا بحاجة المخنة كنت خالق ببهرين بوتام بجلن كسر على لو تباهي لي تفس أنا تاك يقبري
ያዙሩኩን ይገበሪኹም ካት ጻፍናት ይገበሪ እስከሳብ ክንደይ ቀጥ ኢሉ ሎ ማለት
قدايز خيط نبري جن بزيز اللوه سرارعا قميز نبري كيداني كا الليانس كلمرين دابلز مجا ايه سرير رعنا يتقاومو ايرترا مجا رشا زرقعلو ابكي تشحنين احفر حدن حسن قصد تقلقن اواصل بجيكي لذي كا تا شعاء جنير كا خلدي كوني اللي شدشت عمد ابزاه شدشت عمد نزخون حالا في كتا نزخون مراحينا يتقاومو انتاي تفريل كازي افري يخذ لك كازي خيل انت لو انا يخاب كابوليتي كازي بها المجال تروح نقوه لك هذا سبت امامي نسو زي افري يخذ لك انت لو حالتي فريل انتاي ده اكل اللي خاطر
بده حرزق ان السخاء زلقاء يوحقا يوحي العمام كمزقومة قلت كالله ابتدى بدا بيها مالتي نايزي علامة بكلتاشن عصر تحمشيني مثلا هاي العمامة قيمكم حدا قو جلة مز ايتيوبيا وي مسب مز ايتيوبيا كزار عرب وي زخان زمدنا نمفتار زخانة تبقسو خمز تب كمز قبركم السخاون زل خيام مالتي ازي انتاي علامو اكساب حجزك زل قبركم نتبتات انت اللي انتاي
علامو انتاي مثلتا كابتي انتاي كمز درخو ازي حجي نزدربو اللي زلانا بزح زي تقعد نقرات عمو سوق يخطرح تعني كابسرح نقر عمو سلزيس تقمنا ايسوكي انتاي كابتقو منتاي ادلي كاب ايرتر انتاي ادلي نحنا من بسي كنان تتقاومه من تستيكونا أنا هنا في تقاومه بسرع مجد أبناكم تقاومه في لزقونكو بحري أو يو إذا أعطينا نشكتين تنزخون إن سرعات هجدة تقاوم بس أي أبقلنا يزلو كلا خلالو تخبلو زي كأن مجال كأن يبللو سلازي زيبلا كزلو كل ناكي كوين وانا تاكونا
نعم
كزارو زي كل مشكتين بسمع كون قريب إذا حايل أنا من تانك لك بقون جزيز مطمو يبقو زي سرع يكونا أنا كاب إنيشيتيفي
تبغسهم
هو تبغسهم تاع كام دبر هذا الحالتي أقارش في الفلكن أتي زقبر بينفيت أبزر داو بحال اللي يقول كذي يقاسيكم دحان كان يتلقى مع اللوكاسيين عن رجل يقول إن دابلكم بزاف نقرات أحريفي أتي حد كذي يخصكم وبيك أنا بتشغل تشغل بلا إيه خلص أكون زريو جن أب ما تشرشا زبط أحكون تاعي أتي مستقلاما تسائل زل علامة دي سما مع نجار من دخل خوينه بقى فرينا دي تحس كل أتسألون عيد اللين مغنياتو شعياق ينتي دلو بوليسي شعياق كل نسل الدرعي إذا قال دحر عقبات يزل لك هذا الله إسؤول إذا وش أزل لكم دحر خمي بي فتني دحر بلع على وازر إجا دحر خمي بي جح فتني أبزخ لك شعكي يد اللي يلون مغنياتو كم تزل لو بوليسي نسل تسما مع أكاز غونة تبوغي شطفير تجير كان دا تتاقع ماشي كالي دون داخل كا خبولو خايم جين كابتي مسرع كبير شمس إلو موزن وخاب وقرب إلي زبالي وأزي أثناء إيرت روانا الرأيات خوني كا قرب كمان قمت أي أتوني انت هيدا عزيز حياقي تبحي كا خاتي زرعي إذا من ألبك ناي دبلوماسي ناي دبلوماسي زرعي كامل كل تبقى شاتنا راني دورو بك أي دي ناي دبلوماسي كأسرعي حجي كنت زارق زلو خاني كنت حافاي كحافاي كأني مورال برخيتي ፖለቲካን ዲፕሎማሲን አይከይድም ከባህል ዘለው ነገራት قال سب احتام الدحان انا حمي اللي هم كم لماذا لم يليس لذلك انا حمي اللي ليه يتعرف سلقه بزح قليت اخم زيني تفير الدعنية جين خبها زلو خبها لك
سلاز انتايكم خد قبرو بزقرب اوان منال بات حديش قدام امني سراب ايتوبيا تقويم اللو سلاز زي انشيتيب ويزي تبقسو ناتاتكم مالتي زي حي العمام قويم زلو انتاي مدبات حانسيتكم مالهم مالتي مالس بقارب اسكايتكم
بس اقلال مو انتاي اسلكا بزح كي كدنا ናይ ኤስራና ኢትዮጵያ ርክብሲ እንታይ ትራኢናትና እንታይ ነትርክብ ይኸውን ዘሎ አቤና ገፋና አንሰርሕ ዘለና አነ ርዳኒ ዩቲ አሞንጎ ትክልቴ አዛብ ወይ አሞንጎ ሀገራት ዘሎ ርክብ ባህርያው ኸውን ንኩላትና አርባሕ ኸውን ኣብ ሰላም ዝተመርኮሰ ኣብ ጥቕሚ ክልተና ወይ ክልተ ሃገር ጥቕሚ ዝተመርኮሰ ኸውን እዚ ትምተይ ዝሰርሓሉ ነገር እዩ ግን ኩሉ ግዜ መንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ስለዘይበፅሕና ከም ተቃውሞ ማለት እየ ወይ ተቃውሞ ድማ ዘፈራርሃሉ ሓይሊ ወይ ዘፈራርሃሉ ካልእ ብልጫታት ስለዘይብሉ ኩሉ ግዜ ተደኪዑ ክነብር ከኣኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዞባና ዝቀያየሩ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ፅባሕ ንጎ ክቅየር ክእል ፅባሕ ንጎ ተቀይሩ ከኣኒ ንሪኦ ኣሎና ኣብቲ ከባቢ ክንደይ ተመክሮታት ኣሎ ሎሚ ትንዕቆ ፅባሕ ከይትንዕቆ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከምኡታት እንታይ ኣድለየ ኣብ ኦም ከምኡ ክበፅሕ የብሉ እቲ ሰብ እየን ፀርፅር ኣሎ እቲ ተቃዋማ ዝሓልቲ ይፅረፍ ይዋረድ ወያነ ይበሃል ሰላይ ኢትዮጵያ ይበሃል ብዙሕ ክንዳት እንዳሓለፈ ዝፀሚሙ ይሓልፈ ኣሎ ግን ክሳብ ክምንታይ ይሓልፈ ስለዚ ኣብ ሓደ ዝረክብ ክትበፅሕ ከለካ ኣቦ ኣብ ምንቲ ምንታይ እዩ ዝኩሉ ዝረክብ ዘለኹ እሞ ከዓኒ ብናቱ ኣንፃር ከዓኒ ገለ ጥቕሚ ዘይፍሪ ዘለኹስ ንምንታይ ኣብ ዝብለሉ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኤርትራዊ ተቃዋማ እዩ ምክንያቱ ገለ ጥቕሚ ንርኢ ኣለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ፅባቅ ኮይኑ ሕንኩሎም ለምዚኣ ለውጢ ገብሩ ኣለዉ ድሓን እዚኣ ሽግር ኣላቶም ገለ መለ እንዳተባሃልና ለካ ብዋጋ ናይቲ ቃልስና እቲ ፅቡቅ ትሚትን ፅቡቅ ምኞትናን ፅቡቅ ጉርብትናን ዘለና ሓሳብ ንእንቲ ከይንርብሾም ድሓን እስከ ስርሖም ስርሕ እንዳበልካ ብዙሕ ሓልፍ ኣሎ ብዙሕ ይስጉሙ ኣለዉ እሳቶም ስለዚ ኣነ እታ ክስተ ሓሳስባን ዘሊ እቶም ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ንሕና ከንተቃወሙ ወይ ከም ሃገር ክንምዕብል ዘይግባአናን እሞ ገለ ክተሻዶ ይገብርን እዩ ሰብ ከም ብፃይካ ወይ ከም መሓዛኻ ኣብ ሓደ ነገር ክቕረን እንከሎ እንታይ ኢና ኣብዲልና እንታይ እንተገበርና ሓይሽሉ ዘይሓስብን እዩ ምናልባት ሓስቡ ኮኑ ግን ንበይሎም ኣብ ገዝኦም ድሕር ሓሲቦ ሞ ኣነ ይፈልጦን ዝፈልጦ ይርካዊ የብን እዚ ቁርቅር የብለኒ
ስለዚ እንታይ ተስፍኡ ተቃወሚ ኣብ ኢትዮጵያ ንብሕጂ ባይታ ክህልዎ ተቕለሎ ድዩ ካብኡ ተበጊሱ እውን ቃልሱ ክቕፅለሉ ዝኽእል መገድታት ኣሎ ድዩ ወይስ ተስፍ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ተስፋ ቆሪ
ዘይነግረካ ምሩፃት ጉጅለታት ኣለዋ እዘን ጉጅለታት እዚኣተን ዘፍርህ የብለን ክቕፅላ እዩ ከምቲ ዘለዎ እቲ ቁሩብ እቲ ጥቕሙ ወይ ትረኣዩኡ ካብ ዘኒ ዝበልኩ ካብ ወድባት ዝፍለ እንተኮይኑ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ፊሽር ኣይርእየሉን መፃኢ ዕድል ኣይርእየሉን ኣለኹ እንታይ ደኣ ኮለን ኣብ ዘለካዮ ኮለን 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 ምባል እንተዘይኮይኑ ጥቕሚ ርእየሉ ኣለኹም እንታይ ደኣ ትፅበዮ ተስፋ ዝፅበዮ እንታይ እዩ ለውጥታት ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ይክእሉ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ተሓዝኦም ጉዳይ እውን ከምቲ ካልእ ለውጢ ንደሮም ክሓስብዎ ምተመነኹ እዚ ትምተዩ ከምቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጢ ዋ እዚ ኤርትራ እውን ንዓና ኣሚኑ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዝተቃወማ እዩ ዝበሃል እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል እንታይ ክንልውጥ ንኽእል እንታይ ተጋጊና እንታይ ክንእርም ንኽእል ኢሎም ኢንትሮስፔክሽን ክንዲ ሪፍሌክት ክገብሩ ኣብ ሓሳባቶምን መርገፃቶምን ክምርምሩ ሞ ኣብ ዝተመዓራርየ ኣሰራርሓ ክቕፅሉ እዚ ሰላም ክገብር ዝኽእል ብሰብሐ ናይ ኤርትራዊ ሓይሊ ክካፈለ ከሎ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ግን ንሓደ ቆንጭልካ ንገለ 3 ዓመት 4 ዓመት ኮይኑና ከምኡ ፓርቲታት ክንካየድ ከምኣሕዛብ
በቲ ሓደ ወገን እውን ናይቲ ተቃዋሚ ሒዘካ ዳ እምበር ፀገማት እውን ኣሎ ኣብነ ንሕድሕዱ ምፍርኻሽ ምህላው እውን ሓይሊ ዘይምህላው እውን እቲ መንግስቲ ክንዕቆ ወይ እውን ሸለል ክብሎ እውን የኽእሎ መስለኒ ኣነ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ እውን
ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ዘሎ ተቃውሞ እንታይ መስለካ ሓንኳን እዩ ብዙሕ ፍ ከም ምኻኒ ዘለየ ኮንኩን ግን ብትብዓት ንሕና ሓኒቕና ንሕና ከነፍሪ ኣይከኣልናን ኢልና ክልቴና ኢና ክንሪኦ ዘለና ኣነ ብወገነይ ከም ተቃውሞ ብዙሕ ከነፍሪ ይከኣልናን ኢለ እመነሉ ኣለኹ ይዝርብዮ ኣለኹ ከምዚ ጌራትና ገለ ጌራትና ኢለስ ኣብኡ ይዝርብዮ ኣለኹ እመነሉ ኣለኹ ይቕበሎ ኣለኹ እዚ መገዲ ክሰርሕ እተዘይከኣለ ካልእ መገዲ ምድላይ ግቡእ እዩ ኣድላይ እየዝብል ዘለኹ እዚ ከዓነ ናይ ኤርትራዊ ውሳኔ እዩ ማንም ሰብ ከምዝወስን ከምዝተወስን ክዝከብ ይኽእል ከም ኤርትራዊ ተቃወሙ إذا ذكر حنا صاحب ذكر حنا نورنا جابوا كسر حنا قالك سلذي خالق مجدنا نجادي إذا هون كون يجوز بشيء يحب على جرعك بنا دينك إتي مسكت هذا اللورق كحشكرون عيدليني كحشكر عيدليني كحشكرون ذكاء علينا تعيره جيم هذا حدا جزية تدرس معك بحر حمام وزينة جرسي فوسينة يركبوا الزبان أبزي تمرك شيء أنا كحمام زي النازي ونعم بس كل سلعة اللي بزف سد زي فتو زجرة باي زي فتو زي كبولة سب كله اللي يرد عني نوش جري يعني كلمة دينا يكون كنا بخمسة لذي انتهي سعرين كنز نتسو يرعيني انتهي دعا ببس لسن بحلاف النتن رئيوه أوكي إذا توكين بونتش كمناين الجغاربي أجندة إلو خوشي لما تأخذ إلو خير أنت دعاتي جزيلة بوليتيكال تسلر من دحر زي اللو دل ناي سلئر ناي خكوناين وحشكار ناي أكال زيد اللي نقراتي تشعر يخلي أبو خيس أبدل تشعر
ናይ መርዳታ ሕቶ ሳላቅ ኣዲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ተሸይሙሎ ከም ዝበልካ ምናልባት ኢንስቲቱሽናል ወይ ከዓ ብትካል ዝግበር ስራሕት ናይቲ ሂወደግ ብሓፈሽኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ለውጥታት ቅሩብ ይረአ ኣሎ ብወገን ህዝቢ ትግራይ እውን ሕቶታት ይቐርባ ኣሎ እዚ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ይፈታሓልና ንሕና ውን ጅሆ ተታሒዝና ዝብል ክስታያት ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሽኡ ምርግጋእ ናይ ምፍጣር ተስፋኻ ከመይ እዩ ምዝዝ ምዕብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ
أنا حاد إنتا مثلك إذا حجي دحر غندي إنتا إيو إنتا إيو ما مجارن ولا طقة زور أنا بعرف عنده مثلا مو ألبك إسكاس أبحري خابجك أنت بلك خاني زي رب حزيرة ما هو معينة مثل حجي تي أبصر عبد له بارتي ناي 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 تجري مثل زناي مقلاي لا تحلى في النجي إذا ما تنزل له حجي قلنا إحنا حواتنا بعد ذك حبوتاتنا بعد لمن ده بلك إذا جرازي أي متشأنين يعني حنقولي لنا أتونين مخنياته تمال حواتنا كنيرنا لو حواتنا كنا تمال حواتنا كنيرنا لو حواتنا حدش نجرا يكون لو مش دبر حنا حواتنا دول ما بنا حدش نجرا يكون جين بناي سياسي كامل كل حكومة شو كله أي برهان حولنا تكو حاو خان تلك كان حاس حاجة أنا مش كان كحواتنا تقولني كله كله تحوزي سلزي أمونجوز بيرترام أمونجوز تيرين زلور خكب حولنا تولدي دم كل شيء يقول لك متجيجام زاد لي نغير ايكون تحز نغير كلت نغير لذي ابقم نغير يدارك
يغني لي صالح قادي كاب امريكا مصايب قال تحستي رحبنا سلام
اول رايت باي باي
اس بي اس تكرنيا بمسمع عجبكم دو اب فيسبوك اتينا زتنا نقصلو لايك برو رايتكم وتصحفو SBS Tigrinya on Facebook.